Καλό μεσημέρι. Είμαστε και πάλι εδώ, μεσημέρι Τρίτης, σήμερα 2 του μηνός Ιουνίου 2026. Η εκπομπή στο χωριό ξεκινάει και σήμερα θα σας ξεναγήσει σε ένα από τα πολύ όμορφα χωριά της Θεσσαλίας και επιστρέφουμε στο Πήλιο. Και λέω επιστρέφουμε γιατί στο Πήλιο έχουμε ξαναβρεθεί για την εκπομπή στο χωριό. Είχαμε γνωρίσει τότε τις Ταγιάτες. Σήμερα θα πάμε σε ένα χωριό πραγματικά ιστορικό. Ένα χωριό που νομίζω ότι έχει μείνει στην ιστορία και έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στα εκπαιδευτικά πράγματα για την ονομαστή Σχολή των Μηλαιών που ίδρυσαν ο Γαζής, ο Κωνσταντάς και ο Φιλιππίδης και αποτέλεσε πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες πνευματικές εστίες για την εποχή εκείνη και κέντρο του απελευθερωτικού αγώνα το 1821. Η σχολή λειτουργούσε στη θέση που σήμερα έχει τις εγκαταστάσεις του, το Γυμνάσιο Μηλαιών. Θα μιλήσουμε και για τη Σχολή των Μηλαιών λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την ώρα 1 με 2 εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχω στην παρέα μου τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη, όπως σχεδόν πάντοτε στη ρύθμιση των ήχων. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και μαζί και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε νοερά σε έναν άλλο πανέμορφο τόπο, γιατί όταν μιλάμε για το Πήλιο φέρνουμε στο μυαλό μας πραγματικά υπέροχη φύση και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και τα χωριά του Πήλιου είναι χωριά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, πολύ χαρακτηριστική της περιοχής, κρατάει ακόμα αυτό το χρώμα και πολλά από τα σπίτια και στις μηλιές ακόμη και σήμερα θυμίζουν αυτή την αρχιτεκτονική, την παραδοσιακή, την πηλιορίτικη και προσπαθούν να κρατήσουν τα στοιχεία αυτά χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους. Φυσικά μιλάμε για ένα χωριό που τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τουριστική γιατί είναι σε κομβικό σημείο στην καρδιά του Πηλίου. Σύμφωνα με την παράδοση, το χωριό ιδρύθηκε από κατοίκους του χωριού Μηλιές, Ευβίας, που έφυγαν από την Εύβοια για να γλιτώσουν από επιθέσεις πειρατών και όπως διαβάζουμε εδώ η θέση του χωριού είναι τέτοια για να μην βλέπει τη θάλασσα και το χωριό από την πλευρά την αυτή βέβαια επίσης να μην φαίνεται από τη θάλασσα για να μπορεί να μην είναι ορατό από τους επιδρομείς που έφταναν εκείνα τα χρόνια από την πλευρά της θάλασσας και ήθελαν να επιτεθούν στο εσωτερικό. Το χωριό αυτό λοιπόν μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε ένα πολύ έτσι, χαρακτηριστικό σημείο. Δίπλα του ακριβώς είναι ένα άλλο πολύ όμορφο χωριό του Πηλίου, οι Μηλιές. Μηλιές επίσης τις γνωρίζουμε για τον σιδηροδρομικό σταθμό που είναι επίσης ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό κτίριο εκεί που καταλήγει το τρενάκι του Πηλίου και τα υπόλοιπα καλό είναι να μας τα πούνε οι καλεσμένοι μας γιατί σήμερα έχουμε έτσι ανθρώπους που εκπροσωπούν τις Μηλιές του Πηλίου, ένα χωριό κτισμένο στα 385 μέτρα υψόμετρο σε μια περιοχή που είναι γεμάτη από πλατάνια ενώ υπάρχουν και ελαιώνες. Η απόσταση των Μηλιών από το Βόλο είναι 28 χιλιόμετρα, αν κατευθυνθείς ανατολικά, και 21 χιλιόμετρα αν πας νοτιοανατολικά από την Αργαλεστή. Είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός, είπαμε ότι η αρχιτεκτονική είναι πολύ ιδιαίτερη, πηλιορίτικη και κρατάει τα στοιχεία αυτά που του δίνουν αυτό το ιδιαίτερο χρώμα. Τα υπόλοιπα επαναλαμβάνω γιατί είπαμε ήδη αρκετά. Θα τα πούμε με τους καλεσμένους μας στη συνέχεια. Ένα τραγούδι λοιπόν για να μας βάλει στο κλίμα και επιστρέφουμε με την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία.
Στον κρεμό τα
Λοιπόν, μιλιές πηλίου. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μέσω τηλεφώνου, φυσικά, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί, των Μιλεών, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, και τον ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, αλλά και για τη βοήθεια που πρόσφερε για να φτιάξουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και θα τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας και από μένα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η Ήπειρος χρειάζεται όλη τη βοήθειά σας.
Και εμείς προσπαθούμε, ξέρετε, με αυτές τις εκπομπές να αναδεικνύουμε και κάποια προβλήματα που υπάρχουν, κυρίως αυτό που ακούμε, κύριε Παπαδημητρίου, τις περισσότερες φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι αυτή η ερήμωση των τόπων, έτσι, στην περιφέρεια, ειδικά τα χωριά τα οποία δεν αντέχουν, τα ορεινά χωριά, αυτά που ίσως δεν έχουν και τόσο έντονο το σημάδι του τουρισμού. Εσείς βέβαια είστε ένας τουριστικός προορισμός στο Πήλιο.
Εμείς.
Και υποθέτω πως αυτό σας έχει βοηθήσει να κρατηθείτε, όπως λέμε, όσο είναι δυνατόν αυτό.
Ναι, εμείς έχουμε ένα τουριστικό υπόβαθρο, μπορώ να πω, ίσως είμαστε στα τρία χωριά του Πηλίου με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Βέβαια, ο πληθυσμός έχει ελαττωθεί σημαντικά. Δηλαδή, πριν από 40-50 χρόνια, οι κάτοικοι ήταν πάνω από 2.000 και με τα χρόνια έχουμε φτάσει γύρω στους 400 μόνιμους κατοίκους.
Αυτό, ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει λοιπόν και στη δική σας την περίπτωση, παρά το γεγονός ότι είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός, βέβαια, όπως έχουμε πει, δεν αντέχει πολύ, δηλαδή δεν δίνει και πάρα πολλές δουλειές. Δεν μπορούν να δουλεύουν όλα τουριστικά στην ελληνική περιφέρεια. Αυτό είναι δεδομένο και θα έπρεπε να έχουν στηριχθεί και άλλοι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό είναι μια συζήτηση, φαντάζομαι, που την κάνετε κι εσείς εκεί στο χωριό και γενικά στο Πήλιο, καθώς το Πήλιο γνωρίζουμε ότι για πάρα πολλά χρόνια ζούσε και από την αγροτική παραγωγή, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Άλλωστε και αυτός ήταν ένας λόγος που έχει γίνει και το τρενάκι του Πηλίου. Το τρενάκι του Πηλίου, ο κύριος ρόλος του ήταν να μεταφέρει τα αγροτικά προϊόντα και τους κατοίκους, βέβαια, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Να μεταφέρονται τα αγροτικά προϊόντα από το Πήλιο στο Βόλο και γενικά σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα. Αυτό είναι μια διάσταση λοιπόν που καλό είναι να την αναδεικνύουμε, όπως το λέτε. Το σιδηρόδρομος που κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Ευαρίστο Ντεκήρικο, που ήταν ο πατέρας του διάσημου ζωγράφου, του Τζόρτζιο Ντεκήρικο, έγινε για να συνδέσει το Βόλο, τα μαγαζιά του Βόλου, με τις περιοχές της δικές σας που έκαναν παραγωγή, έδιναν προϊόντα, και αυτά τα προϊόντα έπρεπε να φτάνουν γρήγορα και με ασφάλεια στην κεντρική αγορά του Βόλου, που εκεί υπήρχε και το λιμάνι. Έτσι.
Ακριβώς. Και φανταστείτε τώρα εκείνα τα χρόνια πόσο σημαντικό ήταν ένα τρένο. Δεν υπήρχε δηλαδή, νομίζω, στο Πανελλήνιο αυτό το πράγμα.
Ναι. Τώρα το τρένο είναι βέβαια ένα, ας πούμε, από τα αξιοθέατα. Δεν ξέρω αν αυτή την περίοδο κινείται, γιατί τα τρενάκια αυτά, ξέρετε, άλλες φορές και το δικό σας το τρενάκι εκεί πέρα στο Πήλιο έχουν προηγηθεί περίοδοι που σταματούσε, χρειαζόταν να συντηρηθεί και η γραμμή και και οι αμαξοστοιχίες. Σήμερα κινείται, έτσι?
Κινείται από τα τέλη της δεκαετίας του 90, κινείται Σαββατοκύριακα. Το χειμώνα μπορεί να γίνεται κάποια συντήρηση, να μην έρχεται κάποια Σαββατοκύριακα, αλλά έχει ένα μεγάλο όγκο επισκεπτών. Νομίζω, όχι στη Μαγνησία, στη Θεσσαλία ολόκληρη, μαζί με τα Μετέωρα, είναι ίσως τα δύο top αξιοθέατα.
Σωστά. Μιλήστε μου λίγο για το χωριό σήμερα. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι, αυτοί οι λίγες εκατοντάδες που έχουν μείνει στο χωριό, και ποια είναι έτσι τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος, γιατί είναι αλήθεια ότι το δικό σας το χωριό έχει συνδεθεί, το είπαμε και στην αρχή, με τη σχολή των Μιλεών, που ήταν από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα της εποχής όταν δημιουργήθηκε.
Ναι, βέβαια, η Μιλιώτικη σχολή βοήθησε στην απελευθέρωση, γιατί έγινε και εδώ η επανάσταση τότε το 1921 και καθυστέρησε τις στρατιές των Τούρκων να μην πάνε στη Νότια Ελλάδα που γινόταν η κυρία Επανάσταση, με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί όλη η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, οι Μιλιές είμαστε ένα καταπράσινο χωριό, χτισμένο μέσα σε πλατάνια, σε ελιές. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, όπως είπατε κι εσείς. Μπορεί κάποιος να περπατήσει στα παραδοσιακά καντερίμια, να ξεδιψάσει στις παραδοσιακές κρίνες, να πιει τον καφέ του στην πλατεία του χωριού, στη δροσιά που προσφέρουν τα πλατάνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει η βιβλιοθήκη, που είναι η συνέχεια, ας πούμε, της Μιλιώτικης Σχολής. Αυτή τη στιγμή αριθμεί γύρω στους 3.000 τόμους διάφορων ιστορικών εντύπων που έχουν τυπωθεί, να φανταστείτε, από το 1497 έως το 1899, όπως και πολλά χειρόγραφα που χρονολογούνται από το 10ο αιώνα. Υπάρχει ο ιστορικός ναός Παμεγίστων Ταξιαρχών, χτισμένος στην πλατεία του χωριού. Εξωτερικά μοιάζει με ένα απλό κτίριο, δεν έχει καμπαναριό, δεν είχε τότε καμπαναριό. Το καμπαναριό έγινε μετέπειτα δίπλα από την εκκλησία και δεν θυμίζει σαν κτίριο εκκλησία. Μέσα έχει ένα εξαιρετικό ξύλινο τέμπλο, έχει μοναδική ακουστική, καθώς την οροφή διαθέτει 48 πύληνα πιθάρια που λειτουργούν ως ηχεία. Και στον προναό υπάρχει κάτι μοναδικό, μια σπάνια αγιογράφηση του ζωδιακού κύκλου ως απεικόνιση του χρόνου. Απεικονίζει δηλαδή τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου. Και υπάρχει και το τοπικό μουσείο που παρουσιάζει και προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Από εκεί και μετά υπάρχουν διάφορες άλλες.
Υπάρχει, νομίζω, και στο κτίριο της σχολής, της παλιάς σχολής, δημόσια βιβλιοθήκη σήμερα λειτουργεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, λειτουργεί σαν δημόσια βιβλιοθήκη. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδημητρίου. Τα παλιά αυτά τα σπίτια, τα αρχοντικά, τα πηλιορίτικα που τα βλέπει κανείς στις Μιλιές, είναι εύκολο να συντηρηθούν?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθούν. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερο κόστος σε μια κατασκευή, ειδικά στη Σκεπή, όπου λόγω αρχιτεκτονικής πρέπει να μπει πηλιορίτικη πλάκα.
Και η Σκεπή και τα Χαγιάτια είναι πολύ απαιτητικά, από ό,τι ξέρω. Αυτοί οι εσωτερικοί εξώστες. Και αυτοί θέλουν σωστή συντήρηση για να μην υπάρχει θέμα.
Ξυλία, ναι. πιο ενισχυμένη ξυλία. Είναι πιο ακριβή η πλάκα του πηλίου. Καταλαβαίνετε το λόγο. Είναι λίγα το προϊόν, ας πούμε, αυτό. Και οπότε ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος συντήρησης και κατασκευής. Όπως και το ότι δεν υπάρχουν δρόμοι μέσα στο χωριό. Η μεταφορά των διάφορων υλικών γίνεται παραδοσιακά με άλογο.
Και δεν μου είπατε, οι περισσότεροι από τους κατοίκους σήμερα ασχολούνται με τον τουρισμό? Όσοι,
ένα
μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχουν και συνταξιούχοι, ποσοστό. Έτσι δεν είναι?
Όχι, υπάρχει ακόμα και αγροτική καλλιέργεια, μήλα, ελιές, λάδι. Και υπάρχει και στην οικοδομή κάποιο ένα ποσοστό που δουλεύουν.
Μάλιστα. Τα προβλήματα τα μεγαλύτερα που αντιμετωπίζετε σήμερα, εσείς είστε πρόεδρος στην κοινότητα εκεί, ποια είναι τα ζητήματα? Γιατί υποθέτω πως πάντα υπάρχει και ένα θέμα υποδομών όταν ένας τόπος προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του τουρισμού. Εκεί μπαίνουν και ζητήματα υποδομών. Είστε καλυμμένοι? Υπάρχουν θέματα ακόμα που είναι ανοιχτά? Τι συμβαίνει?
Υπάρχουν θέματα. Εντάξει, τα χωριά του Πηλίου δυστυχώς είναι χτισμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν χτίστηκαν με προδιαγραφές τις σημερινές, που τα αυτοκίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί. Υπάρχει ένας στενός δρόμος μέσα στο χωριό που δεν βοηθάει την προσπέλαση του χωριού, ας πούμε, για να πάνε και στα υπόλοιπα χωριό.
Όταν έχετε πολύ κόσμο από στάθμευση, πώς είναι τα πράγματα?
Υπάρχει πρόβλημα και έχουμε κάνει, η Δημοτική Αρχή δηλαδή, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε κάνει 2 νέα πάρκινγκ και ετοιμαζόμαστε για ένα τρίτο. Η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Την άνοιξη, ειδικά με τα σχολεία, έρχονται από 10 έως 15 σχολικά εκδρομικά. Ναι. Να φανταστείτε. Αυτό δηλαδή, ούτε πιστεύω ότι κάποιες πόλεις θα είχαν πρόβλημα στο πού θα σταθμεύσουν και πώς θα πορευτούν μέσα στο χωριό.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε για την κουβέντα μας αυτά που είχαμε να πούμε, κύριε Παπαδημητρίου. Θα μένει τώρα να τα πούμε και από κοντά στο χωριό. Ναι, πείτε μου τι έχουμε.
Ότι έχουμε και ένα μεγάλο όγκο διάσημων στις Μηλιές. Έχουν σπίτια πάρα πολύ διάσημοι. Η Τάνια Τσαναντίδου, ο Νικηφόρος Νανέρης, ο Αείμνηστος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που είχε φτιάξει σπίτι. Η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Αντώνης Ορέμος, η Καβογιάννη, η Ρώμα Νέ, η Ευδοκία Ρουμελιώτη, ο ζωγράφος ο Ντανιήλ Γουναρίδης, ο Αείμνηστος ο Μπάμπης ο Τσικλιόπουλος και άλλοι πολλοί τώρα.
Μάλιστα, όσοι ανακάλυψαν...
Ναι, πολιτισμού
και του πνεύματος. Φαντάζομαι λοιπόν, καταλαβαίνω και από τη δική μου επίσκεψη στις Μηλιές, ότι είναι ένας τόπος που τον ερωτεύεσαι και ειδικά όταν έχεις έτσι και καλλιτεχνικές ανησυχίες, είσαι έτσι ευαίσθητος άνθρωπος, το αγαπάς ακόμα πιο πολύ το μέρος και αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και κάποια ιδιοκτησία εκεί για να μπορούν να περνούν μήνες καλοκαιρινούς στο χωριό που έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι είναι δροσερό το χειμώνα, το καλοκαίρι, και δίνει τη δυνατότητα να πετάγεσαι και στις κοντινές παραλίες του Πηλίου που είναι πολύ όμορφες, να κάνεις τον μπάνιο σου.
Ναι, όπως είπατε, είμαστε στο κέντρο του Πηλίου ουσιαστικά και είμαστε σε απόσταση κοντινή και με το Βόλο και με σχεδόν όλες τις παραλίες του Πηλίου.
Και τις ανατολικές στο Αιγαίο αλλά και στο Παγασιτικό. Σωστά.
Που υπάρχει το προτέρημα ότι ό,τι άνεμο και να έχεις, αν θέλεις μία ήσυχη θάλασσα θα τη βρεις. Δηλαδή αν είναι βοριάς, κάνεις μπάνιο στο Παγασιτικό. Αν είναι νοτιάς, μπορείς να πας στο Αιγαίο από πίσω.
Σωστά. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Και συγχαρητήρια πάλι για την εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Μηλιές Πηλίου, εκεί είμαστε σήμερα, εκεί σας ξεναγούμε σήμερα. Γνωρίζουμε λοιπόν καλύτερα ένα από τα χωριά που είναι δημοφιλή και είπαμε, νομίζω 2-3 πράγματα πολύ συγκεκριμένα μας κάνουν να φέρνουμε στο μυαλό μας έτσι αρκετά εύκολα τις Μηλιές του Πηλίου εφόσον έχουμε ταξιδέψει μέχρι εκεί. Είναι η σχολή που έγινε εκεί και που αποτελούσε ένα από τα μεγάλα κέντρα πνευματικά της εποχής που ίδρυσαν ο Γαζής, ο Κωνσταντάς και ο Φιλιππίδης. Είναι φυσικά το τρενάκι του Πηλίου, εκεί καταλήγει το τρενάκι το γνωστό που, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον κύριο Παπαδημητρίου, κατασκευάστηκε αρχικά για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εμπορευματικών μεταφορών από την έφορη γη του Πηλίου προς τις αγορές του Βόλου και από εκεί και πέρα βέβαια με τα καράβια που φεύγαν από το λιμάνι του Βόλου και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο. Και φυσικά θα βάλουμε και την τοπική αρχιτεκτονική που πραγματικά ξεχωρίζει. Έτσι λοιπόν αγάπησαν το χωριό, όπως ακούσαμε και από τον καλεσμένο μας νωρίτερα, και πολύ διάσημοι που έχουν αποκτήσει σπίτια εκεί. Έχουμε όμως τη χαρά να είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Νικόλαος Γαρδόνης. Ο κύριος Γαρδόνης ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος στην αρχή της κοινότητας Μηλαιών, όταν όμως αργότερα με τον Καποδίστρια άλλαξαν τα δεδομένα και έγινε δημοτικό διαμέρισμα εκεί το χωριό, συνέχισε για αρκετά χρόνια ακόμη. Προφανώς τον ξεχώριζαν οι συντοπίτες του και τον ψήφιζαν για να είναι εκεί, ήταν αντιδήμαρχος δηλαδή τα χρόνια που ακολούθησαν, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μπορεί να μας πάει πίσω στο χρόνο, να μιλήσουμε για τις μιλιές των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, αλλά και πώς είδε το χωριό του, αφού ζει τόσες δεκαετίες εκεί, να εξελίσσεται στο πέρασμα των χρόνων. Κύριε Σγαρδόνη, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, καλημέρα σας.
Για πείτε μου λοιπόν, μεγαλώνατε σε ένα χωριό πολύ διαφορετικό όταν ήσασταν έτσι στην ηλικία του, τη σχολική, όταν ήσασταν στα σχολικά σας χρόνια. Μιλάμε τώρα για ένα χωριό που είχε μάλλον πολύ περισσότερους κατοίκους όταν εσείς μεγαλώνατε, και υπήρχαν σχολεία, δεν ξέρω, σε όλες τις βαθμίδες ή μόνο δημοτικό με πολύ περισσότερα παιδιά.
Να σας πω, εγώ είμαι γεννημένος το 1940, οπότε το 1948 και 50 ήμουνα στο δημοτικό σχολείο των Μελαιών.
Πόσοι συμμαθητές τότε, πόσα παιδιά είχε το δημοτικό σχολείο?
Ακριβώς, περίπου τότε οι μαθητές του σχολείου ήταν γύρω στους 120. Και είχαμε και ένα νηπιαγωγείο το λεγόμενο, οπότε υπήρχαν και εκεί κοπέλες οι οποίες πηγαίνανε γύρω στις 25 με 30 κοπέλες.
Νηπιαγωγείο.
Δηλαδή οι μελιές είχαν, ναι, ακριβώς, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως παρθεναγωγείο, συγγνώμη, παρθεναγωγείο, το οποίο λειτουργεί σήμερα ως νηπιαγωγείο. Σήμερα λειτουργεί ως
παρθεναγωγείο. Παρθεναγωγείο, πείτε μου κάτι, οι κοπέλες που πήγαιναν εκεί σπούδαζαν να γίνουν καλές νοικοκυρές και μανάδες, τι ακριβώς?
Ναι, και δημοτικός, και δημοτικό σχολείο, βγάζει και το δημοτικό
ναι,
σχολείο.
Ναι, προφανώς, ναι. Οπότε, να είναι μορφωμένες σύζυγοι και μαμάδες και μανάδες.
Ακριβώς. Μετά έφυγα και πήγα στο Βόλο για να βγάλω τότε έβγαλα την εμπορική σχολή. Βέβαια οι μιλιές την εποχή εκείνη είχαν περίπου 1.500 με 2.000 κατοίκους. Οι μιλιές είναι ημιωρινό χωριό, είναι στα 350 μέτρα υψόμετρο, με επίνιο, είναι Κορόπη σήμερα, με παλιό όνομα είναι Μπούφα, η οποία και αυτή μπορώ να πω ότι σήμερα σχεδόν έχει λίγους περισσότερους κατοίκους από τις μιλιές. Είναι λίγοι κάτοικοι τώρα στο μας, διότι μετά τον πόλεμο, η μετανάστευση και όλα αυτά, η αστιφιλία, έφυγε ο κόσμος όχι μόνο από το χωριό Μιλιές, αλλά σχεδόν από όλα τα χωριά του Πηλίου.
Η Κορόπη, ξέρω ότι έχει και μία έτσι από τις καλύτερες παραλίες του Παγασιτικού. Εντάξει, γιατί ο Παγασιτικός δεν ξεχωρίζει για τις παραλίες του, είναι αλήθεια. Οι παραλίες οι πιο δημοφιλείς στο Πήλιο είναι στην πλευρά του Αιγαίου. Όμως εκεί στην Κορόπη που υπάρχουν ακόμα λίγα σπίτια και είναι και αυτά κατασκευασμένα και νοικιαζόμενα δωμάτια με την παραδοσιακή, την πηλιορίτικη αρχιτεκτονική, πολλά από αυτά, υπάρχει και μια παραλία έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα για όσους επισκέπτονται την περιοχή.
Ναι, η παραλία της Κορόπης είναι μια από τις καλές νοτιοανατολικές παραλίες του Παγασιτικού. Μέχρι και το 2010 που ήμουν αντιδήμαρχος, ήταν ο Δήμος Μιλαιών. Καποδιστριακός από το 99 μέχρι το 2010, παίρναμε και γαλάζια σημαία.
Μάλιστα.
Είναι μια πολύ καλή παραλία. Σήμερα τα σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί στην Κορόπη, καινούργια σπίτια από κατοίκους του Βόλου και άλλων περιοχών και από όλη σχεδόν την Ελλάδα, είναι, μπορώ να σας πω, κατοικήσιμα ίσως και περισσότερα από το χωριό Μιλιές.
Άρα όταν εσείς ήσασταν στην εφηβεία, θα σας πάω πίσω στο χρόνο, φεύγατε με τα πόδια για να κατεβείτε το καλοκαίρι στην Κορόπη να κάνετε μπάνιο?
Να σας πω, ο αυτοκινητόδρομος της Μιλιές έγινε από το 1938. Το τρενάκι λειτουργούσε από το 1900. Το οποίο, όπως σας είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, ήταν περισσότερο για την μεταφορά των εμπορευμάτων.
Πήγαινε στο Βόλο, έτσι δεν είναι? Στο Βόλο πήγαινε.
Και πήγαινε στο Βόλο. Ναι. Πήγαινε στο Βόλο. Το λεωφορείο όμως ήρθε στις Μιλιές γύρω κοντά στον πόλεμο.
Ναι.
Υπήρχε λεωφορείο. Εγώ δηλαδή στα χρόνια μου το 1950 και είπα, κυκλοφορούσα και με το τρενάκι, πολλές φορές με το τρενάκι, διότι το τρενάκι ανελιπώς είχε καθημερινό δρομολόγιο.
Τι τρενάκι, τι διαδρομή, τι διαδρομή έχει το τρενάκι μέχρι να φτάσει στο Βόλο, από ποια μέρη περνάει, γιατί δεν το έχω ακριβώς στο μυαλό μου αυτό.
Να σας πω, από τις Μηλιές ξεκινάει, δηλαδή, φτάνει στα Καλύβια, ας το πω, του χωριού Βυζίτσα. Περνάει τα Αργυρέικα, Ογλά, το οποίο είναι από τον Πενακατόν, Άγιος Γιώργιος, και φτάνουμε στα Άνω και κάτω Λεχόνια. Εκεί τα Άνω Λεχόνια είναι σήμερα που
ξεκινάει. Άρα από τον Άγιο Γιώργη αρχίζει να κατεβαίνει το τρενάκι προς θάλασσα.
Ακριβώς, και κατεβαίνει προς Βόλο. Προς Βόλο,
ναι, ναι.
Διότι και αυτό είναι σε ένα υψόμετρο περίπου 300 μέτρων υψόμετρο το τρενάκι.
Μάλιστα.
Μέχρι που δηλαδή από τις Μηλιές και κατεβαίνει στο υψόμετρο, βέβαια στα 50 μέτρα, στα Λεχόνια, και φτάνει στο 0 στο Βόλο. Δηλαδή οι κάτοικοι των Μηλαιών για μπάνιο οπωσδήποτε παλιότερα πηγαίνουν με τα πόδια. Με τα πόδια βέβαια, όταν λέω, κυκλοφορούσαμε τα ζώα. Μουλάρια, άλογα και γαϊδουράκια. Αυτά ήταν τα μεταφορικά μέσα και για τους πεζούς και για τα εμπορεύματα.
Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι ότι τα χρόνια εκείνα που περιγράφουμε τώρα, γιατί γυρίσαμε πίσω στα χρόνια τα σχολικά σας, στο χωριό προσπαθούσατε, εσείς πρώτα απ' όλα ασχολιόσασταν με τις αγροτικές καλλιέργειες. Ήσασταν αγρότης.
Με τις αγροτικές καλλιέργειες, ναι, και με τον πατέρα μου και τον αδερφό μου, μετέπειτα μετά από το 45, μετά τον πόλεμο, μετά τον φίλιο, κάνουμε και εμπόριο ελιές. Φορτώναμε με αυτοκίνητο δικό μας.
Άρα παραγωγή ελιές δηλαδή εσείς.
Στη Μακεδονία. Το 80-90% του χωριού Μηλιές είναι οι ελιές. Υπάρχουν όμως και τα εξαιρετικά μήλα φυρίκια του Πηλίου, τα φυρίκια του Πηλίου, και στην Κορόπη, πράγμα το οποίο βέβαια έχουν καταστραφεί λόγω μιας αρρώστιας, ήταν τα περίφημα κρυστάλλια του Πηλίου. Το οποίο το κρυστάλλι ήταν ένα από τα καλύτερα αχλάδια που κυκλοφορούσε στην αγορά μέχρι και το 1985-90.
Μάλιστα. Πώς δεν σκεφτήκατε εσείς να φύγετε από το χωριό κάποια στιγμή, έτσι, όταν άρχισε το χωριό να αδειάζει? Φαντάζομαι ότι έφυγαν και κάποιοι στην Αθήνα, άλλοι στο Βόλο για μόνιμη εγκατάσταση. Στη συνέχεια υπήρχαν και πολλοί που θα ταξίδεψαν και στο εξωτερικό, μετανάστες.
Πολύ σωστά. Βέβαια είναι αλήθεια ότι ο πατέρας μου είχε μια αρκετά μεγάλη κτηματική περιουσία, είχε γύρω στα 2.000-3.000. Έμενα με τον αδερφό μου εδώ, κάναμε και το εμπόριο των ελαιών, και μπορώ να σας πω ότι μαζί με γύρω στους 30-40-50, ας το πω, νοικοκυρέως στον χωριό, δίναμε και ζωή στους εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί πριν από το 1963-1964 που φύγανε για κεντρική Ευρώπη και λοιπά και Γερμανία. Στο χωριό ήταν πάρα πολλοί οι εργάτες, και μπορώ να πω ότι φύγανε λόγω της τόσης τότε της παραγωγής από ένα άψιμο, από έναν παγετό που έγινε εδώ στο Πήλιο, και μας έκανε μεγάλη ζημιά στα ελαιόδεντρα. Αυτός ήταν ο λόγος που επαναστρέψανε κάτι για τον Μηλαιών.
Μάλιστα. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά λοιπόν, υπάρχει κάτι που σας πληγώνει σήμερα στο χωριό σας, που σας στεναχωρεί, που θα θέλατε να έχει εξελιχθεί διαφορετικά?
Να σας πω. Καταρχήν μας πληγώνει το ότι μείναμε πάρα πολύ λίγος κόσμος. Ελάχιστος. Τουριστικά μπορώ να πω ότι αναπτύσσεται το χωριό. Πριν όμως δεν επαναπατρίζονται άλλοι κάτοικοι πλέον. Έχουμε λίγοι, τα μεν παιδιά σπουδάζουν και φεύγουν προς τις πολιτείες ή πάνε μετά σε άλλες εργασίες στα κέντρα, είτε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Και οι μεγάλοι φεύγουμε λόγω ηλικίας. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι είμαι 80 ετών. Και στις Μηλιές κυκλοφορούν γύρω στις 15 άνθρωποι μεγάλοι αυτής της ηλικίας. Και από εκεί και πέρα βέβαια οι μεσαίες ηλικίες, οι οποίες ασχολούνται με τα αγροτικά και τον τουρισμό βέβαια. Δεν έχουν πάρα πολλά μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, και προσπαθούμε να αναπτυχθεί περισσότερο. Αν και μας προβληματίζει ένας περιφερειακός του Φόλου, ο οποίος καταλήγει από το Βόλο στο Νότιο Πύλιο, που είναι και η έδρα του νέου Δήμου του Νοτιού Πυλίου, καταλήγει με έναν, μπορώ να πω, όχι τόσο πολύ καλό δρόμο. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν έχουμε αναπτυχθεί και πολύ, πάρα πολύ τουριστικά.
Μάλιστα. Κύριε Σγαρδόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στις Μηλιές το καλοκαίρι.
Θα σας δω,
γιατί θα είμαι κάποια στιγμή έτσι προς τις αρχές του καλοκαιριού στην περιοχή σας για κάποιες μέρες. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τα πούμε για από κοντά.
Με μια καταπληκτική πλατεία, βέβαια, με τα πλατάνια της, όπως είναι τα παραδοσιακά χωριά του Πυλίου.
Εκεί θα πιούμε, τι θα πιούμε, τσίπουρο πίνουμε εκεί, δεν ξέρω.
Και τσίπουρο θα πιούμε και κρασάκι θα
πιούμε. Ωραία.
Με εξαιρετικούς μεζέδες.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Περάστον με ρε μαχαλά, αμάν γιουργαλά κι εμείς τον άλλον παραπέρα. Τρέχει νερό τρεχούμενο, αμάν γιουργαλά και με το λένε σιμονέρι. Κι ως εσμάνου λες κι αν το πιούν, αμάν γιουργαλάκι μου όλες παιδιά δεν κάνουν. Δεν του πίνες μανούλα μου, αμάν γιουργαλάκι μου να μη κάνεις κειμένα. Κι αν μου κάμες τι μου θέλες, αμάν γιουργαλάκι μου κι αν με έχεις τι μου θέλες.
Με ένα τραγούδι που αναφέρεται στα χωριά εκεί του Πυλίου και ακούγεται στα χωριά του Πυλίου, το ακούσαμε από τη Ρόμνα Σαμίου, υποδεχόμαστε την επόμενη καλεσμένη μας, είναι η κυρία Λευκή Ευσταθίου, αντιπρόεδρος του Εξεραιστικού Συλλόγου Μηλεών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Σας καλωσορίζω από τις όμορφες Μηλιές του Πυλίου.
Όμορφες οι Μηλιές, τηλεφωνικά έστω, αν και είπα ότι στις αρχές του καλοκαιριού, έτσι σε κανένα μήνα από τώρα, θα βρεθώ στο Πυλίο και θα τα πούμε από κοντά, γιατί και με τον κύριο Σγαρδόνη που μιλάγαμε νωρίτερα, έχουμε δώσει ραντεβού στο Πλάτανο στην πλατεία. Να πιούμε τσίπουρα και κρασί.
Σημείο αναφοράς για ένα χωριό μας, για τα χωριά μας το Πλάτανο.
Εξοραϊστικός σύλλογος Μηλαιών. Υπήρξε λοιπόν η ανάγκη να γίνει ένας τέτοιος σύλλογος, γιατί προφανώς και εσείς θέλετε να κρατήσετε ζωντανή την παράδοση του τόπου. Με τι ιστορία έχει, πόσο πίσω πάει στο χρόνο ο σύλλογος?
1928.
Πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν μαζί με την εμπορική ανάπτυξη.
Παλαιότερους συλλόγους της Ελλάδος. Να είμαστε καλά, σε 2 χρόνια θα γιορτάσουμε τα 100 μας χρόνια.
Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ένας λόγος που φτιάχτηκε ο σύλλογος είναι γιατί το χωριό ζούσε έτσι σε οικονομική ανάπτυξη μεγάλη εκείνα τα χρόνια.
Ήταν και Δήμος Μηλαιών.
Μας έλεγαν και οι καλεσμένοι μας προηγουμένως ότι το τρενάκι του Πυλίου που έφτασε μέχρι τις Μηλιές κατασκευάστηκε για να μεταφέρει τα προϊόντα, μεγάλη παραγωγή λοιπόν, πλούσιος ο τόπος τότε, που έστελναν τα φρούτα, τα προϊόντα αυτά στις αγορές στο Βόλου.
Όσο και επιβατική, όσο ήταν για να γίνει η μεταφορά των προϊόντων, ήταν και επιβατική, γιατί οι επιβάτες δεν είχαν άλλο μέσο μεταφοράς.
Σωστά.
Για να έρθουν σε επικοινωνία με την πόλη.
Έγινε λοιπόν ο εξεροαϊστικός σύλλογος και έχουν περάσει πολλές γενιές λοιπόν από τα μέλη του Δέλτα Σίγμα εκεί, έτσι. Προφανώς εσείς θα είστε, ξέρω εγώ, τέταρτη γενιά, υποθέτω. Κάπου τόσο υπολογίζω. Σήμερα λοιπόν πόσα μέλη είστε στο σύλλογο και με τι ασχολείστε?
Ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι τα ακριβή μέλη του συλλόγου. Είμαστε αρκετά όμως, γιατί είναι ένα μεγάλο χωριό, παρόλο ότι αυτή τη στιγμή αριθμούμε μόνο γύρω στους 300 κατοίκους. Αλλά το καλοκαίρι είμαστε οι διπλάσιοι ερχόμενοι για τις διακοπές τους, κάτοικοι που έχουν φύγει πλέον από το χωριό και εργάζονται πλέον στις πόλεις.
Εσείς πηγαίνω έρχεστε ή είστε εκεί μόνιμη κάτοικος?
Εγώ είμαι μόνιμη κάτοικος. Εγώ είμαι ερωτική μετανάστη της είναι, η καταγωγή μου είναι από τις Πινακάτες, όχι πολύ, πολύ
καλά, οι Πινακάτες είναι παραδίπλα, εντάξει, τώρα μην το κάνουμε και τόσο πολύ μεγάλο. Τώρα, εντάξει. Εκτός εάν έχετε κι εσείς εκεί στα χωριά σας κόντρες μεταξύ γειτονικών χωριών. Συμβαίνει αυτό στην ελληνική Ήπεθρο.
Δίνουμε σημασία. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τα έθιμά μας, προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε θετικοί απέναντι σε όλα που μας έρχονται γύρω
μας. Λοιπόν,
έστω και τα αρνητικά, έστω και τα αρνητικά, προσπαθούμε να τα κάνουμε θετικά για να παίρνουμε τα καλά από όλα αυτά.
Θα μου μιλήσετε λοιπόν για τα αρνητικά που τα παίρνετε θετικά. Υποθέτω από αυτά που μου λέτε λοιπόν ότι εσείς ως ερωτική μετανάστρια δεν ζήσατε μια ιστορία βροντάκιδες και φουρτουνάκιδες, πινακάτες μιλιές, όχι σε καμία περίπτωση.
Καθόλου.
Ωραία.
Δεν πρόλαβα να κάνω, είμαι 16 χρονών, δεν πρόλαβα να καταλάβω πολλά πράγματα τότε.
Είστε νέα, ακόμη σας ακούω νέα, πολύ. Με τι ασχολείστε εσείς οι νεότεροι κάτοικοι του χωριού εκεί?
Με τα αγροτικά, λοιπόν, η κύρια, το κύριο εισόδημά μας. Έχει μπει στη ζωή μας πλέον εδώ και πολλά χρόνια, εντάξει, και τα ξενοδοχεία, η εστίαση, πολλά πράγματα που ασχολούνται τώρα και οι άντρες που πλέον ασχολούνται και με τα αγροτικά και με τα υπόλοιπα και εμείς οι γυναίκες.
Πόσα περίπου πόσα καταλήμματα έχει το χωριό έτσι, για το καλοκαίρι?
Έχει τώρα σίγουρα έχει 4 μεγάλα ξενοδοχεία, παραδοσιακούς ξενώνες, ξενοδοχεία ξενώνες.
Ναι, που είναι σε αυτά τα παλιά τα σπίτια τα πιλιορίτικα, έτσι, που έχουν γίνει ξενώνες.
Ναι. Αυτά, έχει μπει και στη ζωή μας βέβαια το Airbnb, πολύ. Εντάξει, αυτά όλα.
Έχετε τσεκάρει τις τιμές φέτος για διαμονή, για ένα ζευγάρι, ας πούμε, σε δίκλινο τώρα το καλοκαίρι?
Όχι. Δυστυχώς όχι.
Αλλά δεν ξέρετε, δηλαδή. Οπότε δεν ξέρετε να μας πείτε έτσι για αυτούς που μας ακούνε. Εντάξει, θα το μάθουμε,
Ναι, εντάξει. Μπαίνοντας μέσα στα site τους, πιστεύω ότι όλοι ασχολούμαστε πλέον με το ίντερνετ. Θα πάρουμε όσες πληροφορίες θέλουμε.
Μάλιστα. Τώρα, ο Σεξορεαστικός Σύλλογος της Μιλιές, νομίζω ένας από τους βασικούς, έτσι, από τις βασικές σας υποχρεώσεις, αν το πούμε έτσι, είναι να φροντίζετε να κρατάτε ζωντανή την παράδοση και μέσα από διάφορες δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, γιορτές, ακόμα και πανηγύρια που θα πρέπει να γίνονται στο χωριό.
Εννοείται. Αν και το πανηγύρι δεν ανήκει στο σύλλογο, ανήκει στο... γενικά σε όλο το χωριό. Εμείς όμως προσπαθούμε παρόλα αυτά να εντάξουμε ακόμα πιο πολλά πράγματα και παραδοσιακής φύσεως και πιο σύγχρονα για να κερδίσουμε και τη νεολαία μας, να τη φέρουμε κοντά μας. Δεν φτάνει και μόνο η παράδοση σαν παράδοση, αλλά να τη φέρουμε μέσα από κάτι πιο νέο, να τον κερδίσουμε. Γιατί πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλοι. Εμείς είμαστε το τώρα, αλλά ψάχνουμε και για το μέλλον. Ανθρώπους που είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν δίπλα μας να μάθουν όπως μάθαμε και εμείς από τους παλαιότερους και να μείνουν. Γιατί αν δεν έρθει νέος κόσμος δεν μπορεί να διατηρηθεί αυτό.
Τώρα το καλοκαίρι τι έχετε ετοιμάσει για τους επισκέπτες? Έχει κάτι έτσι που θα το βάλει κάποιος στο πρόγραμμά του αν ανέβει πάνω για διακοπές?
Εννοείται. Διοργανώνουμε τα Φιλιππίδια. Μας βρίσκεται πάνω στην διοργάνωση. Δεν μπορώ να σας δώσω το ακριβές πρόγραμμα, με ημερομηνίες, ώρες και αυτά. Δεν έχει βγει ακόμη, αλλά ετοιμάζουμε πολλά, πολλά πράγματα. Ένα το οποίο είναι και το δυνατό μας χαρτί, εννοείται, είναι η παραδοσιακή βραδιά που αποτελείται από πολλές χορευτικές ομάδες που έρχονται και παρουσιάζουν τμήματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. και χορεύουμε όλοι μαζί και γίνεται ένα καθαρά παραδοσιακό πανηγύρι. Είναι το σίγουρο πανηγύρι το οποίο θα μας βρει 25 και 26 Ιουλίου, που είναι της Αγίας Παρασκευής αφιερωμένο, στη μνήμη της. Είναι εκκλησιαστικό, αλλά γίνεται και μουσικό το βράδυ. Έχουμε βραδιές κινηματογράφου, το Βασίλη το Χαραλαμπόπουλο, που μένει εδώ και χρόνια στις Μιλές.
Άλλος ένας διάσημος που αγάπησε το χωριό σας, λοιπόν.
Ναι, πάρα πολύ. Είναι ο Βασίλης μας, δεν είναι καν ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, είναι ο Βασίλης μας. Ναι, με τη σύζυγό του, η οποία έχει οργανώσει και τους εθελοντές, την πυροσβεστική ομάδα εθελοντών εδώ στο χωριό, από και αποτελείται και από τα γύρω χωριά. Έχουμε για τα παιδιά τον Καραγκιόζη, κουκλοθέατρο, παραμύθια που τα βάζουμε να γίνονται έξω από μικρά εκκλησάκια του χωριού, τον προάβλιο χώρο τους, μέσα στη φύση, για τα παιδιά. Έχουμε τα παλαιότερα χρόνια γινόταν και έχουμε κάνει πολύ δυνατές συναυλίες με τον κύριο Πασχαλίδη, τον κύριο Σταρόβα, τον κύριο Κότσιρα, την κυρία Τσανακλίδου, κάτω στο τρενάκι, στο σταθμό μας. Γινόταν εκεί παλαιότερα. Θα να αναβιώσει κάποια στιγμή και αυτό πάλι. Το ευχόμαστε.
Τώρα βλέπω ότι έχετε και κάτι, γιατί έχω μπει μέσα στη σελίδα του Ξεροστικού Συλλόγου στο Facebook και βλέπω ότι έχετε αυτές τις μέρες παρουσιάζουν και τα παιδιά του πρώτου νηπιαγωγείου και μια εικαστική έκθεση.
Αυτό θα σας έλεγα. Δηλαδή, ναι, βεβαίως. Σήμερα το απόγευμα οι μικροί μας φίλοι θα παρουσιάσουν την έκθεσή τους στο Πολιτιστικό Σύλλογο, στην αίθουσά του. Με τόσο όμορφες ζωγραφιές και παρουσιάσεις πάνω στο θέμα της θάλασσας και τη θάλασσα που θέλω να έχω. Είναι ό,τι πιο γλυκό. Είναι ό,τι πιο γλυκό.
Και σημαντικό. Μακάρι αυτό που βλέπω εδώ στην αφίσα, αντί εισιτηρίου, μια πράξη για το περιβάλλον, φέρε ζευγάρι, υφασμάτινα γάντια και δήλωση συμμετοχή στον κοινό καθαρισμό της ακτής μας. Κάτω στην Κορόπη, εκεί, έτσι. Προφανώς. Κορόπη και Μπούφας.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Θα τα πούμε από κοντά, κυρία Ευσταθίου, λοιπόν. Ελπίζω στις αρχές του Ιουλίου να δούμε και κάτι έτσι ξεχωριστό εκεί πάλι στις Μιλιές. Όλο και κάτι θα υπάρχει.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Βεβαίως.
Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Πάρα πολύ.
Και εγώ, γεια σας.
Γεια σας.
Έχουν μείνει 7 λεπτά και έχουμε μαζί μας την κυρία Αποστολία Κωτινοπούλου, με την οποία θα κλείσουμε αυτή τη βόλτα μας στο Πήλιο και συγκεκριμένα στις Μιλιές, σε αυτό το πολύ όμορφο χωριό, εκεί που καταλήγει το τρενάκι του Πήλιου. Η κυρία Κωτινοπούλου ασχολείται, μεταξύ άλλων, με περιηγήσεις, με τα άλογα εκεί στην περιοχή. Ξέρει λοιπόν να μας μιλήσει και για τα μονοπάτια και για τις διαδρομές και για τη φύση, την οποία γνωρίζουν οι επισκέπτες μέσα από αυτές τις βόλτες. Καλό μεσημέρι, κυρία Κωτινοπούλου.
Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε που μιλάμε με ανθρώπους από αυτό το πολύ όμορφο τόπο και θέλω να μου πείτε λοιπόν εσείς που γυρίζετε τα μέρη γύρω από το χωριό, τι υπάρχει, τι δυνατότητες προσφέρει το φυσικό περιβάλλον γύρω από τις μιλιές ή και μέσα από το χωριό βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποια μονοπάτια και για τους περιπατητές που μπορεί να διασχίσει κάποιος το χωριό και να περάσει στην άλλη πλευρά και να φύγει έτσι για το γύρω ορεινό όγκο.
Τα χωριά εδώ του Πηλίου, τα 24 χωριά που όχι, και όχι μόνο, είναι φτιαγμένα μέσα σε λιθόστρωτα δρομάκια από χρόνια πριν. Αυτά τα δρομάκια περπατιόταν από μουλάρια άλογα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων ακόμα και σήμερα.
Υπάρχουν βέβαια, δηλαδή κάποια μονοπάτια, κάποια παλιά καλντερίμια που συνδέουν ακόμη τα χωριά μέχρι και σήμερα.
Σωστά. Ένα από τα πιο πασίγνωστα, περίπου 3,5 με 4 ώρες και ανεβαίνουμε και πάνω ψηλά στο βουνό, ξεκινώντας από την πλατεία των Μιλεών και παίρνοντας το μονοπάτι προς Τσαγκαράδα. Είναι φανταστική διαδρομή μέσα από ρεματιές, μέσα από παλιά ρέματα και μικρά γεφύρια. Φτάνουμε πάνω ψηλά στην Οξιά, πάντα όμως, όπως σας το λέω, πάντα σε λιθόστρωτο καλντερίμι. Και μετά κατεβαίνουμε αντικρίζοντας τη θέα του Αιγαίου και φτάνουμε στη Τσαγκαράδα. Ένα μονοπάτι 4 ωρών. Πλούσιο, μέσα στη φύση. Θα ακούσετε και ζώα, θα δείτε και ζώα. Ίσως δεν ξέρουμε. Υπάρχει το καταφυγείο άγριας ζωής με τα αγριογούρουνα, λίγο πιο πάνω είναι οι λύκοι. Βέβαια αυτά είναι μακριά και δεν μας ενοχλούν αυτά. Κυνηγάνε άλλου είδους θυράματα και όχι ανθρώπινου. Αλλά περπατιέται από ομάδες κάθε εβδομάδα, διοργανώνονται ωραίες εκδρομές. Άλλο μονοπάτι είναι από τις Μιλιές, τώρα εγώ θα μιλήσω, προς τα Καλά Νερά. Μπορείτε να περπατήσετε στη σιδερένια γέφυρα του Ντεκήρικο, να πάτε στο καταράκτη Καταφύδι, ειδικότερα την άνοιξη μετά τις χιονοπτώσεις και κάποιες έντονες βροχοπτώσεις, δημιουργείται ένας καταράκτης κάτω από τη Βυζίτσα. Είναι 2 χιλιόμετρα το χωριό από μας αυτό. Φανταστικές διαδρομές. Μην ξεχνάτε ότι το Πήλιο έχει 3.500 διαφορετικά βότανα εγγεγραμμένα από το National Geographic. Εξού και έχουμε και τη μυθολογία και τον πολιτισμό λίγο προς τον Κένταυρο, με τον Ασκληπιό που του μάθαινε τα βότανα και πώς να τα χρησιμοποιήσει για την ίαση.
Σωστά,
των
και η πηλιορίτικη παράδοση βέβαια.
Ακριβώς, με τα βότανα που είναι φανταστικά, ειδικά αυτή την εποχή έχουμε το μελισσόχορτο που το μαζεύουμε, ή βαλσαμόχορτο που το μαζεύουμε για, ακόμα και για το σώμα μας, για δερματοπάθειες. Δηλαδή είναι φανταστικό το ελαιόλαδο μαζί με αυτό το ανθάκι, πόσο ευεργετεί το δέρμα. Μετά από εγκάβματα ή κάποια, πώς το λένε, γρατσουνιά που έχουμε για να εμπολωθούν.
Η βλάστηση εκεί στην περιοχή από τα μέρη που μπορεί να περπατήσει κανείς, τι βλέπει κυρίως?
Είναι ποικιλόμορφη εδώ η βλάστηση. Λίγα μέρη στην Ελλάδα είναι. Ξεκινάμε από ψηλά, πάνω από τα 800 έχουμε τις Οξιές. Κάπου εκεί ενδιάμεσα υπάρχει Καστανιά και παρακάτω ξεκινάνε τα Πουρνάρια, πουρνάρια, δρύς, δέντρα, αράδι, αυτά που λέμε εμείς, κουτσιπιές, πλατάνια, έχουμε όλων των ειδών, καστανιές, καρυδιές, τι να πω, δάφνες.
Και υπάρχουν βέβαια και οι λίγες μιλιές που καλλιεργούν οι κάτοικοι εκεί.
Ψηλά.
Ψηλά, ναι, ναι, για το φυρίκι, ναι, το δικό σας εκεί,
το δικό
παραδοσιακό.
Το φυρίκι, ναι.
Και ελιές. Μάθαμε ότι εξακολουθούν κάποιες ελιές και προσφέρουν αυτές τις... μια παραγωγή έτσι αρκετά ικανοποιητική.
Οι μιλιές είναι το τελίσι, το μήλο, το οποίο δεν είναι ούτε όμορφο, ούτε φανταχτερό, ούτε χρωματιστό, αλλά είναι πεντανόστιμο. Είναι πεντανόστιμο αυτή η ποικιλία. Διατηρούνται περίπου στα 500 μέτρα υψόμετρο και γι' αυτό είναι και πολύ νόστιμα. τα μήλα μας.
Μάλιστα,
και
πολύ
τα φυρίκια. Ωραία. Μην ξεχνάτε ότι μια φυρικιά για να αποδώσει καρπούς θέλει τουλάχιστον 20 χρόνια.
Α, σωστά. Πείτε μου κάτι, κυρία Κωτινοπούλου. Αυτές τις διαδρομές τις κάνετε και με τα άλογα?
Ναι, τις κάνω, ναι. Πηγαίνω και σε ένα μοναστήρι, περπατάω μέσα από... Βέβαια, σε συνεννόηση με τους... με τους επισκέπτες μας και τι γνώση έχουν και τι θέλουν να κάνουν.
Σωστά.
Επισκεπτόμαστε όλα αυτά. Ειδικά αυτό το μονοπάτι προς Τσαγκαράδα το κάνω το μισό και το άλλο μισό τους γυρνάω από τις μιλιές. Από τα μήλα δηλαδή.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Μέσα από τα δέντρα, τα χωράφια.
Ωραία. Κυρία Κωτινοπούλου, μένει τώρα αυτά όλα να τα δούμε και εμείς από κοντά. Θα σας συναντήσουμε το καλοκαίρι στο Πήλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, γεια.
Μιλιές Πηλίου λοιπόν, όμορφες εικόνες, όμορφο και το σημερινό μας ταξίδι στο χωριό, ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό του Πηλίου με σημαντική ιστορία, γνωρίσαμε σήμερα και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ξενάγηση. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με την εκπομπή στο χωριό, την Πέμπτη βέβαια με το Πάρε το Χρόνο Σου και αύριο το απόγευμα μην ξεχνάτε και την τηλεοπτική μας εκπομπή. Πλέον έχουμε και ένα τηλεοπτικό ραντεβού στο ΕΡΤ Κόσμος με την εκπομπή Ρίζες Abroad. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ και τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Να περνάτε πολύ καλά, καλοκαίρι πλέον στην Ελλάδα και γενικά στο νότιο ημισφαίριο όπου υπάρχουν Έλληνες, στο βόρειο ημισφαίριο όπου υπάρχουν Έλληνες. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε μπει σε, σε αυτό το κλίμα και θέλουμε να το διατηρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Γεια χαρά!